Du har Svenna kuulemme vielä apostel Paulusen ensimmäisestä kirjasta Tessalonika kokoutuselle ensimmäisen peatykki alkusesta. Harm olku teille ja rahu Jumalalt, meidän isalt ja issantalt Jeesuselt Kristuselt. Meidän tänämme Jumala tikka teie kaikkide pärast ja mõtleme teie peale oma palvetes. Ja tuletame lõppematta meelde teie usutegu ja armastuse tööd ja kannatliku lootust meie issanda Jeesuse Kristuse peale, Jumala meie isa ees. Aamen. Oleme tulnud Jumala tänama koguduse 70. aastapäeval. Meil on vaja elustada minevikku tuleviku huvides, sest neil, kellel ei ole minevikku, ei ole ka tulevikku. Aga kust algab Jumala koguduse minevik? Selle leidmiseks peame pöörduma ajaloo lehekülgedelt piibli lehekülgedele. Ja sealt leiame, et see algab issanda juures. Ilmub oma kaunil ja puhtal kujul esimesel sajandil ja nende hulgas on ka Tessalonika kogudus. Tessalonika kogudusest meie tahaksime täna mõned mõtted vaadelda, mitte sõltuda ainult loetud tekstist, vaid ennemini võttes esimese ja teise Tessalonika kirjast mõned üldised mõtted, et selle läbi võiksime lähemale jõuda algkoguduse kaunile pilgile. Kõigepealt meie näeme seda, kuidas issanda töö algus võib olla üsna väike. Tessalonika linnale võis tunduda see üsna tähtsusetu päev, kui paar juuti võõrast meest tulid linna. Need olid apostel Paulus ja Siilas temaga kaasas. Seal kolmas üsna noorukene nendega Timooteus ja nad seadsid oma sammud kohaliku juudi sünagoogi poole. Seal need võõrad mehed rääkisid Jeesusest, kes olevat risti löödud ja üles tõusnud. Jumal on ta seadnud messiaks ja tema tuleb tagasi kohut mõistma elavate ja surnute peale. Ja iga üks nüüd kasutagu oma armuaega selleks, et Jumal ees oma elu meile paranduse kaudu korda seada. Ja usu läbi issandasse Jeesusesse Kristusesse pääseda ka suurel kohtupäeval. See jutt pahandas juute ja Paulus sai jutlustada seal ainult kolmel hingamispäeval. Siis oli ta sunnitud linnast põgenema. Kui siis Paulus ära läks, jäi sinna maha väikene hulgakene neid, kes olid uskunud Pauluse sõna. Aga mõtelge nüüd, kui tühine asi näis see kõik olevat Tessalonika linna üldsuse seisukohalt. Mis siis seal nüüd lõpuks ära tehti, mis seal siis lõpuks nüüd saavutati? Ja inimestel oli nii palju rääkida oma päevasündmustest. Aga mis olid siis need päevasündmused tolle ajal, mis neid inimesi huvitasid? Räägite sellest, kus parajasti viibis Rooma keiser. Räägite kokkupõrgetest kusagil Gallia ja Germaania piiridel. Räägiti Egiptuse viljalaevadest, mis olevat tormidesse jäänud, ja need olidki need tähtsad päevasündmused, mis kõitsid inimeste tähelepanu. Aga ühe Pauluse tulek linna ja tema lahkumine, see ei suutnud äratada kuigi suurt tähelepanu. Nii arvestavad inimesed seda, mis on tähtis. Kes Tartu linnas teadis seda, mis on tähtis 70 aasta eest? Kui Mihkel Oidermann, Pärnust tulnud Kingsepp, saabus rongiga Tartusse 15. novembril 1897, siis ei äratanud see milgi määral linna tähelepanu. Ja kui tema pidas oma esimese palvetunni, siis oli see tühine asi. Iga üliõpilaste korporatsiooni kokkutulek või käsitööliste sulti koosolek oli palju tähtsam kui Mihkel Oidermani palvetund. Aga nüüd, kui 70 aastat on möödas, siis peame ümber hindama seda, mis tõeliselt oli tähtis. Nüüd, kui korporatsioonid ja tsunstid on ammu läinud kõige liha teed, siis on see usklikude hulk jäänud linna ja pühitseb täna oma 70. aasta päeva. Jumala päästmise töö on selle aja kestel teinud oma edukäiku selles linnas. Ja ma kujutlen, kui tuleks täna siia kokku kõik need, kes 70 aasta kestel Tartu linnas selle töö kaudu on leidnud oma Issanda Jeesuse Kristuse. Kui täna tuleksid siia kokku kõik need, kes on läinud igavesesse kodusse ja õndselt siit maa pealt lahkunud, siis ei suudaks selle see palvemaja ega see ümbrus olev aed neid inimesi mahutada ja neid jätkuks tänavale ja see arataks tõepoolest tähelepanu. Ja ma usun, teie, kallid siin viibijad täna, leiaksite nende hulgas oma isad ja emad. Leiaksite oma vendi ja oma õdesid, kes on enne teid juba koju läinud. Leiaksite neid vanu jumalariigi tüülisi, kelle nimesid täna juba on nimetatud. Aastal 1919 nägin esimest korda meie liidu konverentsil seda sädelevate silmadega venda Oidermanni ja vaikset venda Paidrassoni. Ja hiljem oli mul nendega veel kokkupuuteid. Olin alles 17 aastat vana, kui tulin kesktänavale ja minu kätte anti ka piibel. Ja vanavend Paidrasson ütles, et mine ja tunnista ka midagi Kristusest. Nii paljude isiklikude mälestustega on see paik mulle seotud ja olen ka mitu korda teie kestel, keskel Jumala õnnistusi üle elanud. Aga mis siis nüüd on tähtis? Mis osutub ajaloos tähtsaks või meie eluloos tähtsaks? Täna tahaksime ütelda seda, et tähtis on kõik see, milles tegutseb Jumal. Ja Tessaloonikas oli apostli tulek selle pärast tähtis, et selle kaudu tegutses Jumal. Need inimesed, kes näevad ainult asjade välist käiku, ei oska iial mõista seda, mis on suur ja mis on väike. Selle lihtsa tõe jätsid Tessaloonika inimesed tähele panemata. Ja need, kes Paulusele ja Siilasele vaatasid tol korral ülevalt alla, kui lihtsalt võõrastele inimestele, kes tulevad võõra jutuga ja võõra usuga nende hulka, neile oleks võinud küll Jumal ütelda seda, mida ta hiljem prohvet Saakaria kaudu käskis ütelda, kes on, kes pisukest asjade päeva mikski ei pane. Uues tõlkes nimetatakse seda väikeste alguste päeva mikski ei pane. Jumala hea meel on asju kasvatada siin maa peal. Panna elavasse seemnesse midagi niisugust, mis hakkab tõusma uuel kujul. Ja sellepärast on Jumala algused sageli väikised. Petlema laut oli väiki ja sõim oli kitsas. Aga Jumal tegi selle kaudu oma töö siin maailmas. Ja Jeesuse esimese jüngrite tulek tema juurde oli tähtsuseta sündmus. Nii palju, kui rahvas seda võis arvata. Kalapüük Galilea järvel oli palju tähtsam, kui Jeesus esimese jüngrite kutsumine. Pauluse tulek Tessaloonikasse tundus pisiasi olevat. Luteri 95 teesi näisid olevat ainult kohaliku tähtsusega sündmused, mida ta Wittenbergi ülikooli kiriku uksele lõi. Ja missionäride Österblomi ja Torini saabumine Tallinna sadamasse ei aratanud tähelepanu ja keegi ei aimanud tol ajal, et need mehed loovad kirikulugu Eestis. Ja need osutuvad ühel päeval tähtsateks meesteks meie usulises elus. Niisugused on Jumala teod, kui meie neid õigeaegselt ära tunneme. Kõik need pisiasjad olid suured, sellepärast et Jumal alustas nende kaudu oma tööd. Rohkem kui üks kord siin maa peal on Jumal sinepivakese kaudu teinud suuri tegusi. see pisikene pruunikas hall terakene ei ärata ju iseenesest inimeste tähelepanu. Aga vaadake, mis sellest terakesest võib kasvada. Sellest võib kasvada suur taim, millele taevalinnud teevad oma pesad, nagu Jeesus seda ise ka ütles. Inimesed, kes näevad ainult seda terakest ja ei vaata kaugemale, need ei mõista selle terakese tähtsust. Vaja on näha tulevikku, vaja on usku selleks, et me võiksime näha, mida Jumal võib teha tulevikus nende pisikeste alguste kaudu. See, mille siis tegutseb Jumal, nagu me seda Tessaloonikas näeme, on oluline. Ja kui küsiksime, mis siis on täna Tartu linnas kõige olulisem sündmus, siis võime ütelda, Tartu linnas on täna kõige olulisemaks sündmuseks see sündmus, kus Jumal saab kaasa tegutseda. Kus see võiks olla, seda teab taeva Jumal ainult. Aga ma usun seda, et me oleme palunud, et Jumal ka täna siin paigas ja selles kojas tegutseks. Möödunud reede õhtul, tähendab üleeile õhtul, viibisin ühe lastealvatuses oleva õe haigevoodi juures, jagasin temale issanda pühaõhtu söömaaega ja nimetasin ka seda, et ma kavatsen pühapäeval Tartus olla. Ja seal 2-3 ühispalves sai tänane tund issand ette pandud, et Jumal seda õnnistaks. Ja seal põlvedel me kutsusime Jeesuse tänasel koosolekul kaasa elama ja kaasa töötama. Ja ede meenutas tänuga Tartu usklike, kes näitasid oma headust tema vastu, kui ta siin haiglas viibis. Ja tunnetas venna ja õe armastust ka siin teie keskel olles. Aga õhtu enne seda viibisin suures oleviste kirikust, kus umbes 800 inimest tõtsid oma käed taeva poole ja soovisid õnnistust tänaseks päevaks. Ja soovisid seda, et issanda töö tõesti siin paigas edasi läheks. Need palve soovid siin ja seal on issand ette saadetud selleks, et Jumal võiks teid täna õnnistada. Te olete ise koha peal palunud selle pärast. Ja siin ja seal on usklikud seda teinud omas südames. Vanad ja noored on selle vajadus issand ette toonud. Kas see on siis liiga palju uskuda, kui me usume seda, et ka tänases tunnis Jeesus Kristus töötab kaasa. Ja sellepärast võib meie tänane tund olla tõeliselt suur tund, taeva seisukohalt vaadates. Ja Jumal näeb, mis võib kellegi südames toimuda. Siin kellegi hinges võib täna taevas midagi teha ja sellepärast osutub see suureks teoks. Taeva inglid teadsid, et Jumal väikeste alguste kaudu teeb suuri asju ja sellepärast nemad rõõmustasid, kui üks patune meilt parandas, üks ainus patune. Aga nemad rõõmustasid sellepärast, et selle väikese alguse kaudu võib Jumal suuri asju korda saata. Meie issand Jeesus Kristus teadis, kui väikeste alguste kaudu Jumal võib suuri asju teha ja sellepärast tema on seal, kus 2 ja 3 on tema nimel koos ja me oleme ka täna siin tema nimel koos. Taevas teatakse siis seda, kus toimuvad suured asjad ja meie ei tahaks ka neid suuri asju arvata väikeste asjade hulka. Suur sündmus võib täna toimuda ka siin mõne noore venna südames, kes mõtleb sellele tööle, mis alustati siin 70 aastaid ja mõtleb ka sellele, kuidas Jumal siin jagas oma armu ja täna ta tunneb, et issand kutsub ka teda sellele pühale tööle. Kas meie usume seda, vennad jõed? Kas me usume seda, et täna siin kojas võib toimuda Eesti kirikulooline sündmus? Kui üks noor inimene annab oma elu issandale, annab oma võimet tema kasutada ja käsutada ja ütleb, Jeesus Kristus, ma tahan sinu kutse peale välja minna. Ja selle sama mehe või naise kaudu võib Jumal hakata midagi tegema, mis toob pöördilise tähtsusega sündmusi meie usu ellu. Me usume seda, et Jumal võib väikeste alguste kaudu teha suuri asju. Kas siin täna on neid noori inimesi, kes sel viisil annavad oma südame issanda kätte ja ütlevad, mu hing on lahti issand, tule, kasuta, läkita mind, nagu ütles seda prohvet Jesaja ja Jumal võib seda õnnistada, kui keegi niisuguse südamega tema ette tule. Neid ei ole mitte palju, kes kaasajal on valmis minema issanda riigi tööle, aga neid siiski on. Ja meie rõõmustume nende pärast, kes on valmis istuda teed minema. Aga kas meil on antud ka Tessalonika kirjas mõned tunnused, mille abil meie võiksime selgusele jõuda, kus siis töötab issand, mis oleks tema tegevuse tunnused? Ma valin neist ainult kolm, neid võiksime mitu loendada siit, aga kolm sellepärast, et neid tahaksin täna alla kriipsutada. Esimeseks tunnuseks on meie usuliste ja kõlbeliste väärtuste avardumine. Ma kohe ütlen, mis ma sellega mõtlen. Mõtlen seda, kuidas Tessaloonikas juudi sünagoogis inimesed uskusid ammu Jumala. Tulid kokku selleks, et sead oma elu ka kümnega suraamedesse. Kuidas seal paganad uskusid ka oma evajumalaid, nagu esimese peatüki 9. salmis sellest on räägitud. Aga kui siis Paulus tuli ja näitas neile Jumalat Kristuse evangeeliumi kaudu, siis see evangeelium muutus selleks luubiks, mille all kõik need vaimulikud väärtused hakkasid korraga selgesti silma paistma. Ja nende vaimulikud küsimused ja vajadused said korraga uue selguse. Tessaloonika lihtsate inimeste elu muutus korraga suureks ja väärtuslikuks. Need samad inimesed, Tessaloonikas esimese sajandi inimesed, korraga leidsid, et nemad on Jumala lapsed. Mõtelda Jumala lapsed. Ja neid on kutsutud selle maailma päästmise töös kaasa aitama. Nende kätte anti taevased ülesanded. See andis nende elule uued mõõted. Ja niisuguse avardumise elab üle iga usklik inimene, kes tuleb issanda juurde. Keegi usklik mees, kes tuli pöördumisele, liitus ka usklikude hulgaga, ütles, et sellest ajast peale näen mina vaimulike väärtusi suurendusluubi all. Ja nii see on tõeliselt. Tulete oma meelde, kas ei olnud nii? Te uskusite Jumalat enne pöördumistki, aga pöördumiselt teie korraga nägite, kui suur on Jumal tõepoolest. Teie nägite teda uues selguses ja üldud vanaseaduse sõnadega tema täidab taeva ja maa ja tema võttis esikoha teie elus. Teie teadsid ennigi, et te olite patused, aga see polnud teile kuigi tähtis, et te olite patused. Aga siis, kui Kristuse evangeeliumi kaudu nägite oma elu, nüüd korraga muutus see ohtlikult suureks. Teie esimene asi oli patust lahti saada. Alles mõned nädalad tagasi viibisin ühe 30-aastase noore naise juures tema haigetoas. Seal oli tema noor abikaasa, seal oli naise ema ja meie rääkisime sellest, kuidas tema võiks oma elu issandale anda. Tal oli nimelt vähkõbi ja ta teadis, et on varsti siit maa pealt ära minemas. Ja kui ma rääkisin talle ja küsisin, kas tal on ka pattu tunneta seda, kas jaa, ma olen pattun inimene. Ja siis ma lugesin talle 51. laulu, Jumal ole mulle armuline oma helduse pärast, kustub oma üleastumise, oma rohke alastuse pärast, pese mind hästi mu pattus ja puhasta mind mu ülekohtus, sest mina tunnen oma pattu ja mina tean oma üleastumisi. Ja kui ma selle olin lugenud, siis ma küsisin, kas see laul kajastab ka teie mõttekäiku, on teie südames ka niisugune palve või on see teile võõras? Ta ütles, see on mulle võõras. Ja siis ma rääkisin uuesti, mida see siis tähendab, kui meie Jumala juurde tuleme kui pattused ja mis asi on patt. Ja siis, kui uuesti olime vaadanud Jumala sõnaluselt sellesse, siis ta ütles, nüüd ma tean, et ma olen pattune ja vajan andeks andmist. See sama tõde, mis ennemalt temal oli teoreetiliselt omaks tunnistatud, et on pattune. Nüüd korraga muutus talle praktiliseks väärtuseks ja tema tahtis patust lahti saada. Me oleme kõik uskunud, et Jeesus Kristus on maailma päästja. Aga kui sina tulid issanda juurde, siis sa tead, et ta on sinu päästja. Meie kõik uskusime pühavaimu olemasolu, aga sellest tunnis sa teadsid, et sina ise oled pühavaimu tempel. Ja tema elab sinu sees. Sina tohid olla Jumala vaimu eluase siin maailmas. Sa teadsid, et issand oli oma koguduse loonud siia maailma, aga sellest tunnis sa teadsid, mina ka olen koguduse liige, sest issand pani koguduse juurde neid, keda ära päästeti. Sa uskusid, et pärast surma on elu olemas, aga nüüd sa tead, et sul on igavene elu tallele pandud pärast surma. See ongi see, et me hakkame nägema kõike selles õiges suuruses, uues selguses. Evangeelium ongi see luup, mille kaudu me vaatame vaimulike väärtusi ja kõlbelisi väärtusi ja näeme neid asju nii, nagu Jumal neid on mõtelnud. Aga kahjuks peame ütlema, et on siin maailmas ka teised jõud. Siin maailmas on ka niisugused jõud, mis vähendavad kõike seda. On ka niisuguseid vähendusklaase, mitte ainult suurendusklaase. Ja need vähendusklaase, neid müüakse teile väga odava hinna eest. Neid pakutakse teile igal pool. Ja ütelge, no vaadake selle läbi maailma. Te näete, kui pisikan on Jumal. Te näete, kui tähtsused on see usklik üritus. Te näete, et Jeesus Kristus ei ole midagi. Te näete, et piibel, see on raamat nagu kõik teised. Ja kõik need klaasid, mille kaudu see kõik väikeseks tehakse, neid pakutakse teile. Aga mis teie siis nende klaasidega teete? Kas te otsustate nende järgi või otsustate Kristuse Jeesuse evangeeliumi järgi, mis on suur ja mis on väike? Seega me võime ütelda siis, et kui Jumal, kus Jumal töötab, seal usulised ja kõlbelised väärtused võtavad uue selguse, oma õige suuruse ja meie hakkame neid nägema nii nagu need on. Ja kui tänane päev aitab selleks kaasa, et keegi näeks uues selguses siin vaimulike väärtusi, siis ma usun, Jumal on täna siin töötanud. Siis on siit tunnuseks, et issand on täna siin. Aga ma nimetan ka veel teise tunnuse. Nimelt need inimesed, kelle juures Jumal on saanud töötada, need kogevad usklikude omavahelist vendlust. Uupis uues selguses. Nii oli see Tessaloonikas, ma ei hakka tekste siin lugema, aga ma ainult ütlen, et see oli ka nii. Neid ühendab osadustunne. Ja see tähendab osadustunne vaimulikul tasemel, inimese elu kõige kõrgemal tasemel. Meil võib osadustunne olla ise keskis, kas või ametalaline või sugulased olla, sõbrad olla, kõik see on võimalik. Aga meil on ka vaimulik osadustunne ise keskis. Ja meil on üks issand, üks usk, üks ristimine, üks Jumal ja kõikide isa. Keegi usklik mees nimetas seda imelist tunnet lihtsalt pesasoojuseks. Ja ütles, et nii nagu linnupesa on avatud selle maailma atmosfääri mõjudele, seal sinna saab vihme ja seal puhub tuul mööda, aga seal pesa sees on siiski soe. Ja eriti noored olendid seal pesas vajavad seda. Kas sul on ka üks niisugune vaimulik kodu, mille kohta sa võid ütelda, et see on linnupesa sarnane? Ja kas sa tuled sinna külmast maailmast sooja? Eriti kallid noored usklikud teie vajate niisugust pesasoojust, selleks, et teie võiksite kasvada ja areneda õigesti. Ja kui täna kuulsin siin tervitusi ja küllab neid on terve rida, kes tervitus ei ütlenud, siis ma leidsin, et selle koguduse lapsed olid tulnud ka selle pesasoojuse tõttu täna jälle siia. Ja nemad tundsid, et siin on paik, kuhu nad tulevad hea meelega. Kuhu nad tulevad varju otsima selle maailma külmade tuulte eest. Ja olgu ikkagi see kogudus niisugune paik, kus teie võite sooja tulla ja tunnete seda, et siin seob teid ühine armastus issanda vastu ja ühine armastus ka ise keskis. Näib, et see vendluse tunne maailmas on võtnud hoopis uued mõõted nüüd kaasajal. Me ei oleme hakkanud nägema uue tähendusega seda, mida tähendab vendlus, mida tähendab kristlik osadus. Nüüd, kui paljud suured riigikirikud on pudenenud ja ametlikud sidemed ei suuda enam inimesi hoida kirikurüppes, nüüd hoiavad inimesi ainult veel vaimulikud sidemed Kristuse Jeesusega, vaimulikud sidemed Jumala püha vaimu läbi ja need inimesed, kes tunnevad, et nad nagu valguvad laiali, ametlikud sidemed katkevad, kuhu nad peavad kuuluma. Need usklikud inimesed hakkavad tunma oma vahelist sidet. Ja nemad tunnevad, et nemad kõik kuuluvad ühte issanda suurde perre. Ka erinevate nimede inimesed kuuluvad ühte suurde perre. Ja Jumal on praegu seda tööd tegemas. Meie mõistame kaasajal oma kaasusklikega teistest ringkondadest paremini, kui seda varem tehti. Ja ma usun seda, et meie veel kaugemale jõuame selles osas ka tulevikus. Meie peaksime igale usklikule suutma seda ütelda, mida ütles kord Joonatan Taavetile. Nimelt Jehova olgu igavesti minu ja sinu vahel. Mitte midagi muud kui Jumal olgu sinu ja minu vahel. Mitte midagi muud kui ainult Issand olgu seal. Ja ärgu tulgu ka midagi muud sinna. See meie juubilipäeva, meie aastapäeva õnnistus on selles, kui meie tunneme, et usklikud on täna seotud armastusega Issanda vastu ja armastuses ise keskis. See on Jumala töö tunnus meie juures. Kolmandaks tunnuseks on Issanda missioni käsk. Paulus tuli Tessaloonikasse ja rõõmustas, nagu selles kirjas näeme, et tessaloniklast usk oli levinud üle Ahaja ja Makedoonia provintside. See on imeline Jumala seal. Evangeeliumi kaudu kutsutakse neid maailmast välja, Jeesuse Kristuse juurde. Ja kui me oleme siis Kristuse juurde tulnud, mis Kristus teeb meiega? Kristus saadab meid tagasi maailma. Ütleb, minge nüüd kõige maailma ja kuulutage evangeeliumi kõigele loodule. Esiteks kutsuta meid maailmast välja enese juurde ja kui me oleme tema juurde tulnud ja selle uuenduse tema käes saanud, siis saadab tema meid uut inimestena tagasi maailma. Ja selle tõttu meie näeme evangeeliumis nii kaks sõna Jeesusel. Tulge, minu juurde kõik ja minge kogu maailma. Tulge ja minge. Meie paljud usklikud rahuldume sellega, kui meil on ainult see esimene pöördumine Issanda poole. Nimelt tulge. Meie tuleme maailmast välja, tunneme oma Issanda Jeesuse Kristuse armastuse külgetembe jõudu, rõõmustume sellest, mis me tema käes saame. Ja siis rahuldume, istume maha sinna Jeesuse juurde ja mõtleme, et nii nüüd peaks ikka olema. Aga meie ei taha seda pöördumise teist osa enam. See uus pöördume, minu teda vist Blumhardt on ütelnud, et iga usklik peab üle elama kahekordse pöördumise. Üks pöördumine on see, kui sina tuled maailmast Jeesuse juurde. Ja teine pöördumine on see, kui sina lähed Jeesuse juures tagasi maailma. Maailma võitma Jeesusele Kristusele. Ja seda viimast on kogudusel alati tarvis silmas pidada. Seal, kus missiooni käsk on au sees, seal on ka meie Issanda Jeesuse Kristuse töö ja tema ligidus olemas. Ma ei tea, kus on sinu Makedoonia, võib-olla see on sinu oma kodus, sinu oma perekonnas, võib-olla on see sinu sõprade või sugulaste hulgas, aga küllap sul on oma Makedoonia, kus sina pead minema ja oma tööd tegema. Sina, kallis usklik inimene, pead õppima Jeesust Kristust tunnistama, midagi rääkima tema auks. Müüdunud suvel viibisin kusagil perekonnas ja ema oli mures. Tema väikene kaheaastane laps oli tragi ja tubli. Jooksis siia sinna ja ema silmad ei jõudnud teda küllalt valvata, aga ei rääkinud. Rohkem kui ainult mõne üksiku sõna. Ja ema küsis siis nõuarsti käest, mis sellest arvata. Arst lohutas ja ütles, et mõni areneb pisut hiljem selles osas. Ja küllab see nii ka on seal perekonnas. Ta rääkis, aga rääkis vähe. Ja ma vaatan, et Jumala koguduses viimasel ajal ka lapsed ei õpi rääkima õigeaegselt. Kui 70 aasta eest need lapsed sündisid Issanda peresse, siis olid nemad varsti juba laua taga püsti ja rääkisid sellest, mis Jeesus neil oli teinud. Aga nüüd on mõnikord nii, et need lapsed on juba 2-3 aastat vanad, aga ikka veel ei oska tunnistada Jeesusest. Millal te siis õpite seda? Vaatame järele, et me oskaksime tunnistada ma Issandast Jeesusest ja Kristusest tõesti. Aga ehk te vabandate ennast sellega, et te ütlete, aga teate, see on nii raske seda teha ja ehk isegi ohtlik seda teha. Ma ei salga seda, Tessaloonikas oli ka see ohtlik. Ma ei hakka neid kohti mitte jälle ka praegu lugema. Aga see oli ohtlik. Ja see on ikka olnud ohtlik. Hiljuti tutvusin ühe looga Pakistanist. Pärast seda üks grupp usklike läks kuhugi külla sinna džungliveerde evangeeliumi kuulutama. Nad laulsid ja palusid ja tunnistasid külarahvale, aga seal samas džunglis varjas ennast üks röövlite jõuk. ja võimude poolt taga, kohtuvõimude poolt taga otsitav röövlite jõud. Ja see röövlite päälik kuulis, esimest korda kuulis Jeesusest Kristusest ja kuulis patu kahetsemisest ja see läks tema läbi südame. Ja mõni päev hiljem tema otsis üles selle missionäri ja läksis sinna ja tunnistas tal oma pattu. Ja rääkis kuriteod üles, mis ta oli teinud. Missionär küsis ta nime, ta ütles, ma ei ütle oma nime. Missionär ütles nii, kui teie ei avalda neid pattusid, mis te olete teinud kohtuvõimudele, siis ei saa mina teie kahetsust pidada ehtsaks. Nüüd tuleb seda üles tunnistada. Aga see pealik oli nii vappermees ja läks siis politseisse ja tunnistas oma teod üles, mis tema oli teinud. Ja seal siis peeti tema koht hulka aega nõu, arutati kohtuvõimudega, mis temaga teha. Ja otsustati siis nii, et tema kuritegude katteks konfiskeerida tema vara, aga temale endale anda vabadus tingimusel, et tema enam üle seadus ei astu. Ja see mees võttis selle vabaduse tänuga vastu. Tuli nüüd tagasi missionäri juurde. Ja siis missionär võttis teda kogudusesse ja ristis teda. Aga tema oli üks nendest lastest, kes kohe õppis rääkima. Ja varsti oli tema ja tunnistas teistele Jeesusest. Ja see oli siis aastal, see oli 15. mail aastal 1948, kui tema jutluse ajal tapeti. Aga tema nimi on läinud kristlikude märtrite nimekirja. See oli ohtlik tunnistada. Tema oli see eluohtlik. Ma ei arva, et meile see niisuguse ohuga on seotud. Aga ütelge, kallid vennad ja et täna, kas meil oleks täna päev risti usku veel maailmas, kui keegi ei oleks oma elu kaalule pannud Kristuse tunnistamise pärast? Kas apostlite ajast kuni siiaani oleks risti usk püsinud, kui keegi poleks riskinud oma eluga selle huvides? Meie kõik ütleme, ei, siis küll ei oleks olnud enam risti usku siin maha peal. See on meie rõõm, et meie seda võime teha Issanda Jeesuse Kristuse nimel. Täna oleme nüüd nimetanud neid kolm tunnust, mis näitavad, kus Jumal tegutseb. Kas vaimulikud väärtused muutuvad selgeks ja suureks meile? Kas meil on ise keskis venna meil? Ja kas meil on ka missiooni käsk südamel? Kui meie neid asju meeles peame, siis meie võime täna ütelda Tessaloonika koguduse valguses, Jumala töö võib olla esiteks väike ja tähtsuseta, maailm ei märka seda, aga kui Jumal seal tegutseb, siis muutub see suureks. Ja tema töö tunnused olgu ka meie töö tunnused. Issand andku, et Tessaloonika pilk jääks meie silm ette kui eeskuju ja see kogudus võiks oma järgnevatel aastatel ja aastakümnetel orienteeruda algkoguduse pildi järgi ja nõnda teenida Issandat ja kuulutada Kristus sellele maailmale. Aamen.